Goeiemôre Biblia en goue jare. Is 'n voorreg dat ons weer vanoggend hier by mekaar kan wees vir die Bybelstudie. Ons staan vandag stil by Jesaja 36. Opskrif: waarom en waartoe? Kom ons bid saam. Here ons God, aan U bring ons die lof en die dank van ons harte dat U ons ook op hierdie wyse weer saamsnoer in Bybelstudie. Dankie dat ons hier kan vra na U wil en U welbehae, dat U woord vir ons geopende boek gemaak het, waar ons kan inkyk en uitleef. Here, gee dat ons dit ook so sal toepas op ons eie lewenswandel, en dat ons U goeie hand ook hierin sal raak sien. Wees met ons almal in ons beproewinge en in ons voorspoed, met ons families, ons vriende, met ons medegelowiges, met ons kerk. Hou ons vas in die almagshand, vergewe ons ons sondes om Christus ontwil. Amen. Hartelijk welkom, en ek begin dadelijk as 'n inleiding. Die verlossingswerk wat God aan sy volk en kerk voorhou, word deur Jesaja in besonderhede in hierdie hoofstuk oorgedra. Nie alleen het hy die koms van Christus voorgesê onder die beeld van die goeie herder, wat in die plek van die konings van Israel, die slegte herder, sou kom, as ons net weer terugkyk na hoofstuk 33, nie vooral vers 23 nie, verse wat daarop volg. Maar ook praat hy oor die uitstorting van die Heilige Gees, en ek sal my gees in julle binneste gee. Hoofstuk 36 vers 27. Nou, hierdie hoofstuk het duidelik twee dele. Verse 1 tot 15 is die een deel, vanaf vers 16 weer die ander deel. Beide begin met "en jy mensekind profeteer." Tweede deel: verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê, mensekind. Nou staan ons stil by die eerste deel, wat ons dan kan indeel van vers 1 tot 15. En het gaan hier oor die berge van Israel, wat nie weer sy bewoners sal afskud nie. Nou vanaf hoofstuk 25 het ons gesien dat Jesaja in naam van die Here die oordeel oor die nasies rondom Israel aangekondig het. En nou is dit afgesluit met die oordeel oor Edom. Nou wat verstaan ons onder die berge van Israel? Nou soos Jesaja met naderende ballingskap die berge van Israel aangespreek het om hulle verwoesting te aanvaar in Jesaja 6, so verkondig Jesaja nou aan dieselfde berge dat hulle vir die terugkeer van Israel gereed moet maak. Dit in hoofstuk 36. Edom se vergryp aan daardie oeroue hoogtes sal nou omgekeer word. Het is so opvallend dat die Here nie net die volk uit ballingskap laat terugkeer nie, maar hy self as onderhouer en instandhouer van sy skepping sal sorg vir die herstel van die verwoeste land. Dit wat verbrand en vernietig is, tot niet gegaan het, bou hy weer op. Hy maak het vrugbaar. Die vernedering van die land sal omgekeer word deur die Here. Hy beveel die land om te sorg. Kyk maar net na die gedeelte wat aangehaal word, 36 vers 8, "Maar julle o berge van Israel, sal julle takke gee en julle vrugte dra vir my volk Israel." Die 83 vertaling lui, "dat daar bome met takke en vrugte is vir my volk Israel. Hulle terugkoms is naby." Die Here gaan weer na die volk omsien en vir hulle sorg. Dit sluit in dat die land bewerk en beplant sal word, amper soos wat het was met die tuin van Eden, as ons terugplaai na Genesis 1 vers 28. Die mense sal vermeerder en vrugbaar wees. Die herstel, die verlossing van die Here is die grond, die natuur en die mens. Dit leer ons dat daar 'n intieme band nie net tussen mense en hulle grond is nie, maar ook tussen God en die aarde. So spreek die Here, Here, omdat hulle vir julle sê, "een menseter is jy en een wat sy eie mense kinderloos maak, daarom sal jy nie meer mense opeet en jou nasie nie meer laat struikel nie." Die 83 vertaling. Die mense sê van julle berge van Israel, dat julle mense opvreet en dat julle bewoners afskud. Maar julle sal nie weer mense opvreet en nie weer julle bewoners afskud nie. Verse 13 en 14. Vergelyk die slegte gerug wat die verspieders met die eerste poging tot die intog oor die land versprei het toe hulle Israel gaan verken het. En toe het hulle teruggekom, in Numeri word het vir ons gesê, het hulle so gesê, so het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê, die land wat ons deurgetrek het om te verken, is 'n land wat sy inwoners verteer, die 53 vertaling. Of die 83, 'n land wat die lewe vir sy inwoners onmoontlik maak, Numeri 13 vers 32. Die Here sal sorg dat selfs die land nie weer die tipe beskuldigings sal hoor nie. 'N mens sien nou ook hoe Esekiel se visie van herstel vir hom begin aanneem. Dit sluit die Davidiese herder hoofstuk 34 en die land hoofstuk 35 en 36 in, waarna Esekiel in die volgende hoofstuk die volk 36 vers 16 tot 38 ook sal insluit wat deur die Gees vernuwe sal word hoofstuk 37. Uiteindelik sal God hom oor die hele Israel ontferm. Hoofstuk 37 vers 15 en die volgende verse, sowel as hoofstuk 39, sodat al sy mense in die teenwoordigheid van die Here met die simbole van die tempel en die land tot hulle reg sal kom. Nou kyk ons na die tweede gedeelte, hoofstuk 36 vers 16 tot 38. Vanaf vers 16 tot 38 gaan het daaroor dat die Here herstel terwille van homself. Die herstel wat God bring, sal nie die geskenk van 'n messiaanse leier in 'n getransformeerde land as insluit nie, maar ook 'n getransformeerde volk in 'n nuutgemaakte ruimte wat hulle dan kan betree en beleef. Die diepste motivering daarvoor is egter nie soos mense sou kon verwag dat die Here die volk jammer gekry het en daarom hulle lot verander het nie, hoewel dit op ander plekke tog 'n rol speel. Esegiel is skerp in sy oordeel oor die volk. Ek doen dit nie om julle ontwil nie, spreek die Here. Laat dit julle bekend wees. Skaam julle en bloos julle oor julle weë, o huis van Israel. Of die 83 vertaling, julle moet weet, sê die Here, my God, dat ek die dinge nie ter wille van julle doen nie. Al wat julle pas, Israel, is skaamte en skande oor julle optrede. Hoofstuk 36 vers 32. Ons sien hier die duidelike motief wat God beweeg en die doel wat God beoog met sy optrede te midde van die volk. Die diepste rede vir God se herstel is enkel en alleen ter wille van homself. Ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar ter wille van my heilige naam, wat julle ontheilig het onder die nasies waar julle gekom het. Die 83 vertaling, dit is nie ter wille van julle dat ek optree in Israel, maar ter wille van my heilige naam, wat deur julle oneer aangedoen is onder die nasies waar julle gekom het. Daarom herinner die Here die volk nie net aan die sondes van die ballingskap en wat dit tot gevolg gehad het nie. Verse 17 tot 19 herinner hulle ook op die koop toe daaraan dat die gebeure sy naam onder die nasies oneer aangedoen het. Verse 20, 22 en 23. Die nasies het vreemd van God begin praat oor sy hantering van die volk, al het hulle geweet wat die oorsake daarvan was. Dit kon die Here nie toelaat nie, want hy wou juist deur die volk sy genade aan die nasies wys, sodat hulle hom as sy enigste en die ware God sou aanbid. Dit bly immers altyd God se wil, en hy kies om hier aan die volk in ballingskap genade te betoon, omdat dit sy naam en ere sal herstel onder die nasies. Hulle weer in ontzag sal laat buig voor die Here vir dit wat hy aan sy mense doen. Al is hulle ook hoe dwaas en afvallig, en al het hulle alles verdien wat met hulle gebeur het. En daarom bring die Heer hulle terug uit die ballingskap, gooi reinigingswater oor hulle, om hulle skuld voor hom te delg. Laat een mens dink aan die teken van die doop, nee, waar daar water op ons gesprinkel word en die water ons uitwendig reinig, maar heen wys na die bloed van Jesus Christus wat ons inwendig reinig. En hy gee aan hulle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees, sodat hulle volgens al sy voorskrifte en bepalings uit hulle binneste kan lewe. Kyk maar weer na verse 25 tot 27. Dit sluit in dat hy hulle woonplek herstel, dat hy die landboutoestande herstel. Luister maar net na die woorde en aanhaling weer. En ek sal roep na die koring en dit vermenigvuldig, sodat jy die smaad en die hongersnood nie meer hoef te verdra onder die nasies nie. Ek sal die graan aanspreek en sorg dat daar baie is, die 83 vertaling. En dat hulle veilig tussen hulle omringende bure kan woon. God se seën is altyd omvattend en sluit die omgewing, die grond in. Die land sal weer wees soos die tuin van Eden. Kyk maar na vers 35 by wyse van Spreuke, sodat die nasies dan sal sê, dan sal die nasies weet wat rondom julle oorgebly het, dat ek, die Here, opgebou het wat afgebreek was, beplant het wat verwoes was. Ek, die Here, het dit gespreek en sal dit doen. Die 83 vertaling sal besef dat dit ek, die Here, is wat die verwoeste stede herbou het en die kaal gestroopte land weer beplant het. Ek, die Here, sê dit en sal dit doen. Daarmee word ook die rol aangedui wat die vooraf profetiese woord speel. Dit bevestig die dinge wat God doen, al sien die mens dit nie direk raak nie. Dit is ook opmerklik hoe God selfs hulle gebede insluit in die goeie wat hy weer vir die volk sal doen, sodat ook die volk van Israel sal besef dat ek die Here is. Een mens herinner jou aan Daniël se gebede in die verband. Wat is die boodskap dan van hierdie gedeelte? Kom ons probeer dit saamvat. Esegiel dui hier duidelik die rol van profesie aan. Omdat Esegiel se woorde aan die uitkoms daarvan gemeet kon word, dit het 'n paar dekades later in vervulling gegaan. Hy het so onomwonde God se werk in die werklikheid van die volk se toekoms bevestig. Al het politieke en ander rolspelers aan hierdie geskiedenis meegewerk. Profesie bevestig dus vooraf dat dit God is wat iets gaan doen, al sien 'n mens dit nie direk raak wanneer dit gebeur nie. Geloofsoë leer dus om na God se woorde en beloftes in die verlede te kyk en die vervulling daarvan in die hede raak te sien. Dit is ook interessant hoe sterk Esegiel God se genade beklemtoon. Dit is ter wille van homself en is per definisie nie iets wat verdien kan word nie. Net so belangrik is die klem op innerlike transformasie, soos ons ook kry in Jeremia 31 vers 31 tot 34. Ook al beklemtoon het in Esegiel 11 vers 19 tot 20 dit vir ons uitlig. Paulus ontwikkel die tema uitvoerig in sy tweede brief aan die Korintiërs in hoofstuk 3. Dit begin eintlik by 2 Korintiërs 2 vers 12 tot 3 vers 18. Ons raak God se woorde aan die wêreld. Ons dra die boodskap. Om saam te vat, kom ons verwys net weer na God se motief en doel. Ons kan praat van God se waarom en waartoe. Sy waarom het 'n besondere betekenis. Terugkeer hou in vreugde van vryheid in hulle eie vaderland. Die ballingskap was nie einde nie, nie 'n doodloopstraat en donker graf nie, maar die akker wat die nuwe lewe insluit. Dit is geen betaling van hulle sonde dat hulle in ballingskap gaan het nie, maar afsterwe van die sonde en 'n deurgang tot die ongekende beelde van heerlikheid. Die Here sorg vir en handhaaf sy eer te midde van die wêreld. Ongelukkig misbruik die mens dikwels die seëninge van die Here vir vleeslike doeleindes. Maar hier skenk die Here 'n nuwe lewe deur sy Gees wat veel verder deurdring as net die tydelike herstel. Die Gees van God neem, en soos kon sê, neem die hart van klip weg, hy doen 'n hartoortplanting, Hy bring 'n hart van vlees en dit is wedergeboorte. Waartoe? Wat is God se doel daarmee? Oor die waartoe van die verlossing lig Jesegiel ons ook in. Hy profeteer van 'n nuwe land wat geen menseter sal ken nie en sy inwoners nie sal verteer nie. Die nuwe land sal bewoon word deur nuwe mense. Die lewensvernuwing beskryf die profeet as die handeling van die Here wat die hart van klip verwyder aan 'n gee hart van vlees, 'n geesvervulde hart wat die hele lewe uit die sonde doodruk en in diens van die Here bring. Die Here bring die wonder van lewensvernuwing tot stand deur sy gees. En dan sal hulle in sy insetting en wandel. Want die gees is in ons binneste. Dit is die bron, soos die oog die fontein van die water is. Sy insettinge, dit is die lewensvorm, die lewensstyl. Dit is die stroom wat daaruit vloei. Beide hoort by mekaar, soos die nagmaalsformulier lees. Dieselfde gees wat in hom as die hoof en in ons as sy lede woon. Kom ons sluit af met gebed. Dankie o Heere ons God dat ons so by mekaar kon wees. Dankie dat ons stil kon word voor die heilige aangesig en ons kon verdiep in hierdie gedeelte van u woord. Rig en lei ons ook so dat ons sal besef, u het ons wederbaar deur u gees en u het ons daartoe gebring met al hierdie seëninge om in die diens te staan en in die diens te leef, in gehoorsaamheid aan u wil en altyd u wil te soek. Lei ons ook in hierdie dag tot eer van u heilige naam. Amen.